Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. No nepilnīga bojāta manikīra līdz jauniem toņiem un dažādiem akcentiem. No minimālisma stila nagiem līdz ekstrēmi košām krāsām un akcentiem, kuri pamanāmi jau no lielas distances. Šādas galējības lieliski raksturo jaunākās modes tendences nagu dizainos 2019. Gadā. Līdz ar to šī ir sezona, kurā ar jaunas nagu lakas izvēli var variet pēc sirds patikas. Tīri un labi kopti nagi nekad neizies no modes. Ja manikīrīti jautā, kādas formas nagus vēlaties šoreiz, tad ar noapaļotas formas nagiem nevarēs nošaut greizi. Ja vēlies būt uzkrītošam, tad pie apaļiem nadziņiem miesas krāsas toņi šo sezonu būs labāka izvēle nekā klasiskais franču manikīrs. Aktuāla joprojām būs arī maigi rozā un persiku krāsa. Tas ir veids, kā sievieti saplūst ar pavasari un plaukstošajiem ziediem. Dabisks stils, kas nepievērš pārāk daudz uzmanības. Šāda stila nagi šogad novēroti vairākās pazīstamu apģērbu zīmolu modes skatēs. Bet ja vēlaties atsvaidzināt savu stilu ar kaut ko košu, tad šo sezonu iespēju ir daudz. Modē ir spīdumi, dažādās krāsās un variācijās, metāliskie toņi, kuri rada greznu uzkrītošu akcentu. Dzeltenā būs pavasara noteicošā krāsa, lai ikdienai pievienotu saulainu uzmundrinājumu. Vēl interesants jaunums ir rāmja efekts. Centrā maigs ziedu dizains, kurš ieskauts ar dimantiem un spīdumiem, vai centrā gaišs un apkārt kāds košāks tonis veidojot rāmīti. No modas neiziet arī nagu klasika sarkanā krāsa dažādās toņu variācijās. Bet īpašiem gadījumiem, ja vēlaties kaut ko pavisam jaunu un orģinālu, var veidot nagus ar 3D akcentiem – nagu pirsingi, zelta ķēdes un dārgakmeņi. Tie būs uzkrītoši, grezni un trendīgi akcenti kādam vakartērpam. Vadoties pēc sava noskaņojuma, var izvēlēties sev tīkamāko nagu dizainu, jo šo sezonu var izpausties. Tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signa.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.